med nën Teresën.
Vijojmë leximin radiofonik të librit Jeta ime. Në misionin e 15 të ciklit me nën Terezën kushtuar së lumes, rregulltarja e madhe na flet për misionet e saj në dy skaje të botës, në Afrikën e varfër e në Shtetet e Pasurat Bashkuara të Amerikës, gjithnjë duke kaluar nëpër mjerimin e Kalkutës.
Në Tanzani, misionarët e bamirësisë si vijojnë me zell të madh dhe pa pengesa misionin e tyre të përditshëm. Shumë vajza të reja po ecin rrugën tonë rregulltare, hapën prandaj një noviciat në Tabora, po naftojnë edhe në Sudan, si kryepeshkvi ashtu edhe delegati apostolik, duan që të hapim dy shtëpi, një në Khartoum e një tjetër në Bau.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës njerëzit janë shumë bujar me veprën tonë. Kemi këtu dhe shumë dëshirtare e rishtare të kësaj komësie. Gjatë kohës rishtarisë duhet të shkojnë në Romë, duhet të dalin nga vendi i tyre i begat e të shikojnë diçka më tepër nga bota e madhe, ku ka kaq shumë larmi, varfëri e pasuri, lumturi e mjerim të të gjitha natyrave. Sigurisht në Romë kemi dhe tani motra që vijojnë vitin e tretë përgatitjes, terciatin, apo tercians, si që quajmë ne. Janë në prag të kushteve të përjetshme. Unë duat kalojnë edhe në për Kalkut, 6 muaj në Romë e 6 në Kalkut. Edhe disa nga motrat e Kalkutës duhet të shkojnë në Romë gjatë terciatit për një lloj shkëmbimi personal. Të gjitha duhet kalojnë nga Kalkuta.
Pse i hapëm shtëpit? Zoti na dhuron vazhdimisht thirrje të reja, e kjo do të thotë se dëshiron ta vijojmë punën për kauzën e tij në përshtigjet e botës, nga Afrika në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga vendet më të varfra në ato më të pasurat, gjithnjë duke kaluar nëpër Kalkut, shkollë ku jepë mësimet më të rëndësishme që të përgatisin të shërbesh me gjithë vetveten Zotit ndër të varfrit më të varfër.